ามาปฏิบัติจิตใจของเราเรียกว่าเราเป็นทั้งนักเรียนกำลังเรียนวิชาและเป็นครูสอนวิชาด้วยก็ฟังคำเทศจากครูบาอาจารย์หรืออ่านหนังสือธรรมะก็ได้ความรู้อย่างหนึ่งเรียกว่าสุตตมยปัญญาจากนั้นเราก็มาพิจารณาธรรมะที่เราเรียนนั้นจงใจให้เราปฏิบัติไหมหรือมีอะไรที่ใจของเรายังคล้องอยู่ที่ยังไม่เข้าใจหรือมีอะไรที่รู้สึกว่าขัดต่อเหตุผลตามที่เราเข้าใจเราก็ต้องคิดพิจารณาแล้วจึงก็เข้าใจขึ้นมาอย่างหนึ่งแต่ที่จะรู้จริงๆท่านบอกว่าต้องภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการอบรมจิตใจของเราให้เกิดคุณธรรมขึ้นมาเวลาท่านวางลำดับในการที่จะรู้เห็นสัจธรรมเริ่มแรกก็เข้าไปหาครูบาอาจารย์พยายามหาคนที่เราไว้ใจได้เห็นว่าคนนี้แหละไม่มีนิสัยที่ว่าจะอ้างความรู้ที่ตนไม่มีและไม่มีนิสัยที่ว่าจะบอกคนอื่นให้ทำในสิ่งที่คนนั้นทำแล้วก็จะเกิดการความเสียหายถ้าเป็นอาจารย์ที่ไว้ใจได้แล้วก็เข้าใกล้ฟังธรรมะจากท่านแล้วก็ไปจดจำไว้ข้อไหนที่ยังไม่เข้าใจก็ตายถามได้นี่เรียกว่าสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาเอาธรรมะที่เราฟังแล้วมาพิจารณาจนเข้าใจเข้าใจจนเห็นว่าอยากจะทำตอนนี้ที่เกิดความอยากทำนั่นเริ่มเป็นการเริ่มภาวนามยปัญญาถ้าเราจะภาวนาโดยไม่มีความอยากเป็นไปไม่ได้หรอกความอยากนี่เป็นที่ท่านเรียกว่าฉันทะเป็นเอธิบาทเป็นปาฐานของความสำเร็จที่เมื่อเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ยอมเอาธรรมะของท่านมาเป็นใหญ่ในจิตใจของเรากัตกรกิเลสก็เป็นใหญ่เราคิดอะไรคิดไปตามกิเลสอยากคิดก็คิดไปแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าบางทีสิ่งที่อยากคิดไปแล้วมันก็ทุกข์ขึ้นมาได้บางทีความคิดกำลังทำลายเราก็มีทีนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเราจะเอาไอ้ความอยากของเรามันพูดจัดเส้นอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องเอาคำธรรมะของท่านทั้งอย่างนั้นท่านวางหลักไว้ในอริยสัจก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้สมถะก็ต้องละนิโรธก็ต้องทำให้แจ้งส่วนมรรคก็ต้องเจริญสำบางครั้งมันขัดต่อนิสัยของเราทุกข์มาแล้วแทนที่จะกำหนดรู้อยากจะวิ่งหนีไปเลยก็ผลักดันให้มันออกไปส่วนสมุทัย แทนที่จะว่าเป็นสิ่งที่คนละก็ดันหาของเราเราชอบอยู่อย่างหลวงปู่สวัสดิ์พูดอยู่เสมอคนนั้นเข้าใจผิดนึกว่าทุกข์เป็นศัตรูนึกว่าดันหาเป็นเพื่อนที่หลวงพ่อเจ้าจะนับว่าเพื่อนของเราเป็นเพื่อนแก่มิตรเทียมไว้ใจไม่ได้เลยมาหลอกลวงเราไม่รู้เท่าไรแล้วเหมือนคนที่จะชักชวนให้ไปทำอะไรผิดกฎหมายเราทำลงไปแล้วตำรวจมาจับเพื่อนคนนั้นวิ่งหนีเลยแต่เราคนเดียวที่ต้องรับโทษก็ตัณหามันไม่ได้ทุกข์อะไรเลยเราเองต่างหากที่ทุกข์จะไปคบมันทำไมนิโรธท่านบอกว่าต้องทำให้แจ้งที่จะทำให้แจ้งได้ก็ต้องเจริญมรรคซึ่งบางทีมันก็ฝืนเหมือนกันฉันเรามานั่งภาวนาแทนที่จะแค่ทำใจชอบไปตรงให้ความคิดของเราอยู่ในกรอบอยู่ในเขตสิ่งไหนที่น่าจะคิดได้บางทีอยากจะคิดไปแต่ท่านบอกว่ามันอยู่นอกกรอบเขตของเรา เราฝึกสติอยู่กับกายในกายละพวกความคิดในทางกามทั้งหมดจึงจะปลอดภัยถ้าเราอยู่กับกายในกายละอภิชฌาสมณะในโลกเสียได้เพราะความคิดเกี่ยวกับโลกทางที่เราสิ่งที่เราชอบอยากคิดสิ่งที่เราไม่ชอบเราไม่เอาต้องบังคับให้ใจของเราอยู่ในขอบในเขตที่ถูกต้องถ้าเราฝึกสติแบบนี้นะใจของเราจะกลายเป็นสมาธิขึ้นมาตรงนี้แหละที่เราเห็นอานิสงส์บ้างมันเกิดปิติเกิดสุขขึ้นมานั่งเวกแบบนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกมีเฉพาะเรากับลมหายใจเราหายใจมันแผ่ซ่านไปทั่วตัวความสุขก็แผ่ไปตามลมความอิ่มก็แผ่ไปตามลมจนมันอิ่มไปหมดนี่วิธีที่จะรักษาความอยากที่อยากปฏิบัติทางที่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันฝืนจิตใจของเราแต่ว่าถ้าเกิดความสุขขึ้นมาเป็นเครื่องตอบแทนเราก็ยินดีทำพระธรรมบอกว่าเกิดฉันทะขึ้นมาแล้วต้องยอมปฏิบัติยอมปฏิบัติแล้วก็ต้องเอาธรรมะของท่านมันเป็นเครื่องวัดว่าความคิดของเราเข้าไปในเขตของท่านหรือเปล่าหรือเข้าไปแค่ไหนเราต้องรู้จักอ่านใจของเราออกก็บางครั้งเราก็ต้องพิจารณาใจของเราบางทีไม่ต้องไปพิจารณามากไปเพียงแต่ให้มันอยู่คิดก็ไม่ต้องคิดเพียงแต่ให้มันอยู่จริงๆทันทีมันเป็นช่างทองบางครั้งเราเอาทองเข้ามาในไฟบางครั้งเอาออกมาเป่าบางครั้งก็ดูเฉยก็เวลาเข้ามาในไฟนั่นแหละเรียกว่าทำความเพียรละอกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมขึ้นมาออกมาเป่าทำบอกว่าเหมือนทำใจของเราเป็นสมาธิให้มันอยู่ตรงนั้นทำมันนิ่งอยู่ตรงนั้นให้มันนิ่งไปให้มันพักการดูครับดูเพื่อจะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรในจิตใจของเรานั่นก็เป็นอุเบกขาท่านบอกว่าถ้าเราใช้ความเพียรอย่างเดียวใจมันจะไหม้มันทองมันจะไหม้ถ้าเราเอาทองเข้ามาในไฟอย่างเดียวมันจะไหม้ถ้าเราเป่าอย่างเดียวก็ทำสมาธิอย่างเดียวมันก็ไม่เจริญยิ่งเรามองอุเบกขาเฉยๆมันก็สมาธิก็ไม่ได้ที่จริงวิธีการดูแลจิตมันไม่มากกว่านั้นบางครั้งก็ต้องปลุกฉันทะให้ใจของเรายินดีที่จะทำก็เกิดความเหี่ยวแห้งทำยังไงจะให้ใจของเราแช่มชื่นขึ้นมาบางที่ก็เปลี่ยนวิธีกำหนดลมบางที่ก็เปลี่ยนอารมณ์ก็อารมณ์ของเราจะเอาเป็นอานาปานสติตลอดไปก็ถ้าใจยินดีก็ทำได้แต่ถ้าว่าไม่ยินดีบางครั้งไม่ยอมลองเอาถ้ามันนึกถึงอาการ32บ้างนึกถึงพรหมวิหารบ้างหรือจะเอาพุทโธบ้างก็แล้วแต่ก็ต้องอ่านใจของเราออกแทนที่เหมือนเป็นพ่อครัวทำงานให้พระราชาทีนี้พ่อครัวก็ต้องดูพระราชาชอบอะไรบ้างบางครั้งพระราชาก็จะบอกว่าอันนี้อร่อยนะนะอร่อยนะแต่บางครั้งไม่บอกเลยแต่ต้องอ่านว่าชอบเหยียบอะไรมากกว่าเพื่อนชอบอะไรมากกว่าเพื่อนถ้าอ่านออกได้แล้วก็เพิ่มอาหารแบบนั้นแต่ต้องเรียกว่าเผื่อบางครั้งพระราชาก็ยังรู้นิสัยพระราชาวันนี้ก็ชอบอย่างนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ชอบอีกจะเอาอย่างอื่นแต่มันพระถ้าจิตใจของเราเป็นอย่างนั้นต้องเตรียมไว้หลายอย่างเรื่องของเรื่องที่เรามาปฏิบัติอย่างที่ว่า เราเป็นทั้งนักเรียนด้วยทั้งเป็นทั้งครูด้วยครูต้องรู้จักเวลาไหนที่จะให้นักเรียนทำงานเวลาไหนที่จะให้เที่ยวบ้างเล่นบ้างจะเคี่ยวแขนตลอดเวลาอย่างเดียวก็ไม่ได้จะปล่อยตามอำเภอใจก็ไม่ได้ต้องรู้จักจิตวิทยาของเด็กนี่ถ้าเราอ่านใจของเราออกแบบนี้การภาวนาของเราก็จะเจริญทั้งนักเรียนก็เกิดความรู้ขึ้นมาทั้งครูก็เกิดความรู้ขึ้นมาเพิ่มเติมนั่นเรียกว่าภาวนามยปัญญาความรู้ที่เกิดเฉพาะเวลาเราอบรมจิตใจของเราถ้าเข้าใจตามนี้ก็มีวันมีหวังที่ภาวนาของเราจะได้ก้าวหน้าเราจะถึงขั้นที่ว่าพึ่งตัวเองได้พอเราอบรมทั้งครูทั้งนักเรียนภายใน